Blaðsíða 86. Kynþáttahyggja í öðrum löndum. Hugsunin það að þjóð vor er vel ættuð á að hvetja oss til þess að standa á verði gegn því að hún nokkur tíma spillist á því að blanda blóði við ver ættaða menn. Þetta skrifaði Guðmundur Finnbogason heimspekingur árið 1925, einn dáðasti menntamaður Íslendinga á sinni tíð. Kynþáttahyggja var ekki bara til í Þýskalandi, heldur í flestum Evrópulöndum á fyrstu áratugum 20. aldar, einnig á Íslandi. Menn höfðu þá hugmynd að til væru ólíkir kynþættir manna og sá hvíti væri betri en aðrir. Talið var mikilvægt að halda eigin kynþætti hreinum og blanda honum ekki saman við aðra kynþætti. Hugmyndin mannkynbætur leiddi til þess að gert var upp á milli fólks. Sígaunar voru einn þeirra hópa sem mörgum fannst ætti að halda í burtu frá landinu. Á Íslandi voru engir sígaunar og engar sýnilegar líkur á að þeir myndu koma hingað. En í Noregi voru samþykkt lög árið 1927 sem bönnuðu sígaunum að koma til landsins. Þau voru ekki afnumin fyrir 1956. Gyðingar voru líka svo fáir á Íslandi að fólk hafði litlar áhyggjur af þeim En í norska blaðinu Aftenposten var skrifað árið 1924. Þeir streyma inn eins og síldartorfa. Þeir setja sig niður allan bæinn. Bráðum ekki til sú ávaxtabúð, fatamarkaður, verslun með úr og annað dót nema standi brosandi júði á bakvið afgreiðsluborðið. Osterhauksgatan er að verða gettó eða gyðingahverfi og bíðiði bara. Eftir nokkur ár finnum við þá sem eigendur einbýlishúsa í Vesturbænum. Bráðum faraðir að troða sér inn á dagblað, banka, háskólan og ríkislistasafnið.